Родена е в Рим. Майка българка, баща италианец. Завършва класическа гимназия в родния си град, но избира консерваторията в София, за да учи дирижиране. Това е времето на промените, две години преди и две след 89-та. Следват специализации и с музиката обикаля света. Така среща бъдещия си съпруг, известния немски диригент Енох Цу Гутенберг. Като в приказка баронът ти предлага брак, и днес любкавият Джони Цу Гутенберг живее в замък в Германия. Има две прекрасни момчета, които харесват това, което правят мама и татко. Обичат България, българския фолклор и кукерите. Любкавият Джони е диригент към Софийската филхармония и често си идва в България.
Работим заедно за тази кауза на Софийската филхармония, да направим нещо хубаво за публиката, да работиме за хубави концерти, които да могат да потренесат малко дух в тези трудни времена в България, и смятам, че е важно, и аз съм много се радвам и съм много благодарна, че имам тази възможност. Така че съм се отдала толкова много на една кауза, както на Софийската филхармония. Това само в България, нали? Това ми е главната работа, нали? И това ми е главната мисия в момента, освен моите деца, разбира се.
Повече усилия влагате при работата с българските музиканти? Повече душа?
Съвсем друго. Просто имам възможност тези музиканти вече от доста години да ги познавам. Правихме няколко турнета заедно. Тази година пак ще идват в Германия. Много от тях ги познавам от студентските години, затова, че имаме едно много хубаво отношение. И българите са просто според мене на съвсем друго така духовно музикално ниво. Може би инструментите, естествено, възможностите на българските музиканти не са толкова голями, защото просто е различно. Те, нали, с малки заплати не могат да си купат прекрасни инструменти. Това е ясно. В Германия музикантите в оркестрите получават страшно много пари и всеки може да си купи най-хубавите инструменти. Това, за съжаление, не е случай тук в България. Но пък нещата, които аз получавам музикално от оркестър на Софийската филхармония, не ги получавам никакъв друг немски оркестър, колкото и да са добри, колкото да са известни. Затова, че примерно сега се върнах в България, не защото тук съм родена, но просто защото чувствам голяма благодарност към България, към всичко това, което България ми е дала. И България го казвам така нарочно, така генерално, защото става въпрос за културата, за хората, за духа, природата, всичките красоти, които човек вижда, така и като турист даже може така да усети, когато е тук. Аз естествено имах възможността специално отблизо, когато човек учи 5 години е денонощно, нали, с една култура тук се сблъсква, която е за мен много дълбока, много древна, много красива и много непозната за много хора. За това, че аз просто чувствам сега много голяма благодарност и за това, че съм пак тук, за да мога да успея примерно на много млади музиканти да помагам. Сега винаги работя с фантастични български певци, които след това взимам примерно в Германия сега за нашите оперни проекти. Гледам да бъдат открити, да работят в хубави условия, в чужбина. И така гледам малко да се реванширам поне. Значи това ми е българската част. И другата част е, че както казах, живеех в Италия, учих класическа гимназия там и... Но аз, ако съм честна, никога не съм се чувствала особено добре в Италия. Много хубава страна, Рим е прекрасен град, но виждате самата в Италия не е лесно. И след това съм изведнъж преди 15 години се запознах с моя сегашен съпруг, който е също музикант и диригент, и съвсем случайно той живее в замък и затова, че живееме там, но ако живееш...
Няма нищо случайно за това свят.
Това също смятам така, но нали, всеки има различна вяра и затова, че всеки може да го вижда по различен начин, но много беше смешно. Тото баща ми винаги, ние живеехме в един много малък апартамент в Рим и винаги, когато някой се обаждаше по телефона, той нали беше от Флоренция и той имал много голям хумор. И когато някой ме е търсил, той каза: "А, много съжалявам, моята дъщеря е в другата част на нашия замък." Ама той нали не се смееше на времето. Преди 30 години, 40 години. А сега наистина е така, че когато съм в другата част на замъка, е трудно човек да му открие, нали? И не се знае дали аз съм вкъщи или не. Колкото странно да звучи, но е така. И за това, че сега имам и други длъжности, освен естествено моите деца, които идват на първо място, естествено Софийската филхармония, която е моята духовна културна мисия.
Другото ми дете.
Другото ми дете, абсолютно. И след това длъжностите, нали, като Хаусфрау се казва на български, нали, аз съм все пак с моя съпруг шеф на фамилията. Това е, има доста отговорности. Ние сме в едно, това се казва село Готенбърг, където е нашия дворец и там...
Разкажете ни тази приказка. Наистина приказно звучи. В днешно време някой да живее в замък.
Ми не знам дали е приказка. Знаете ли, ако виждате примерно тези всичките принцове, които един ден ще станат царе, нали, от тези Кюникс фамилия, тези царски семейства, дали е в Холандия, в Белгия, в Испания. Не мислете, че там е много приказка. Те са в много голямо напрежение, те нямат почти собствен живот и не знам те кога виждат децата си, кога ходят сами на пазар да купат кисло мляко, разбирате ли? Все пак аз в тази приказка естествено съм в един дворец и някой ми помага вкъщи, защото сама няма да мога да го изчиста, това е ясно, но гледам да живея колкото се може по-нормално. Аз ставам в 5:30, бута децата в 6, вода ги на училище, отивам да пазарувам, след това свършвам нещата, които трябва да свърша, взимам ги пак от училище, правиме домашни, вода ги на плуване. Всичко това го правя аз, не го правят моите прислужници или някакви жени, които се грижат за децата. Гледам, когато съм вкъщи, съм нормална майка. От време на време ми няма, защото дирижирам, то като знаят, окей, моята майка е диригент, отива в България, страдат малко, но те много се гордеят, че тяхната майка прави такива хубави концерти, защото те винаги много се радват и взимат участие, примерно в Фалстаф, както аз се направих преди година и половина в нашия фестивал в Хемкинзе, пак с Софийската филхармония, с хор Светослав Обретенов. И там участваха също моите деца, съвсем манички, имах едно малко участие като компарси. Те сега бяха много тъжни, че не можеха да участват. Но те са част от моя музикален живот, нали? Както съпруга ми също дирижира и те много се радват, когато от време на време могат да слушат също неговите концерти. Но приказката е, може би, повече от естествено отвън изглежда нещо красиво. Един ден, може би, ще имате време, ще ви покана да ни дадете на гости, да видите как е, ще се радвам. Да ви покажа. Според мен е приказката. Не е, ако съм честна за мене, не е двореца и не е това, че човек така има възможност да живее в един дом, който е пълен с култура, който от 1000 години. Това със сигурност много хубаво. Но според мен е още по-хубаво, че този дворец е в една прекрасна гора. И аз имам възможността сама или с децата да ходя навънка, на разходка, където няма никакви ужасни неща от технологията, да не ви говоря, защото това е една много болна тема с всичките тези неща, които сега се правят, които се въртат и така, на немски се казват Windrider, сега забравят българското име за енергията, нали знаете, което продуцират. Точно. И още едно парченце земя, което е абсолютно интактно. Човек може да си легне на една поляна. Там са нашите дървета, където имаме ябълки, круши. Всеки ден през октомври-ноември ходих и си брах ябълки, круши, правих си мармелад, правих си компот. След това човек може да пие от водата още на реката. Тези неща за мен са най-ценните, защото без това аз не се чувствам човек. Разбирате ли? Аз тъй като идвам от Рим и където нямах много възможността да живея в природата, само когато идвах тук през лятото и ходих на Витоща с моите роднини, с моите войчо и войни, братовчетки, ходихме винаги на Черни връх и там се разхождахме и там се запознах с истинската красота. И сега, като съм в Германия също, мога пак да усети и да кажа, това е голяма привилегия, че аз мога, но и вие можете, всеки може да отиде, не сега, защото са нашите гори и всеки може да отиде там и да се легне на една поляна, нали? Но става въпрос, просто човек да има 10 минути да осъзнае или половин час или 2 часа и просто да си легне на тези поляни и да усети, че живота е толкова кратък, че трябва поне да се усети красотата, която дядо Господ ни дава възможност да усетиме. Много често, много малко го правим, нали? Това е много жалко.